Azadlık Radyosu'nun verişleri elanlardan sonra devam edecek.
101.7.
Her gün, her saat başı Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.
101.7.
Söz azadlığı.
Azerbaycan halkının ifade azadlığı təhkir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi mənə məhkum orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən filankar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram sabah 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələnə bir gecəsində özüm də içində uçururam.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasında.
Bir dənə darına qurulmalıdır. Bu mədənin yanında da üzü qara qalmışam.
Gəlsin ziyanı bağlasın, bizi töksünlər dənizdən. Yanacağın qiymətini aşağı salsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsiniz, amma o mənim dur, əgər oxutmuram, əl çıxın. Biz bütün qanuni, konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Hər həftənin öz panoramı.
Təkim ki, kəndləri ələ salan mülkədarlar özəni necə arırlarsa, bizim hakimiyyət də görürüm aparır.
Azərbaycan hakimiyyətini hər bir Azərbaycan vətəndaşının, o cümlədən jurnalistin həbsi narahat eləyir.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Boşluğu digər təhlükəli qüvvələrin doldurulmasına imkan vermək olmaz. Burada da problem gənə müxalifətin üzvündədir. Bu sədrin inhisarından çıxıb, o necə bir güc ortaya qoya bilər? Həvəsi bir sədrin, belə desək, bir kooperatividir.
Adətən hakimiyyət öz tərəfinə necə çəkir adamları komissiyalarda? Əsasən də protokolu imzalanması üçün. Ya hədə qorxu gəlməklə, ya da ki, pul təklif edir.
Azərbaycanın torpağını işğal edən erməni adı ilə Rusiyanın geosiyasi maraqlarıdır. Yəni, İlham Əliyevin burada bir şey edəcəyi mümkün deyil.
Azadlıq Radiosunda. Həftəyə panoramadan baxın.
Çirkli pullar ümumiyyətcə nədir? Onun mahiyyətini almaq lazım. İstənilən cinayət yolu ilə əldə olunmuş gəlirlər çirkli pullar sağır.
Deyir ki, mənə çilingərdən arayış getir ki, sən maşını harda təmir edirsən. Çilingər bir arayış verir.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Bu çox vacib məsələdir.
Ya məcbur aparıb borc eləyib, aparıb verməliyik o rüşvəti olaraq yesinlər. Qurumlarından gəlsin. Ya da gələk işləmək otaq altında öyle qeydə.
Bazarlar təxminən say itibarıyla mən istəyərdim öyrənəm. Neçə məmur arasında bölüşüb.
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qafalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
Gənclərin arzusu.
İmkan verisində öz bildiyimiz kimi yaşayaq.
İnsan qanuna tabi olmalıdır.
Kişiyə icazə verilən bir şey, niyə də qadına icazə verilməsin?
Gənclərin etirazı. Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pissən, sən əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsüz. Atmaca atırsız.
Dədə babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin üç dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənzəyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz.
Duzdan buz məsələsindən qutardıq dədə. Bir dəfə duzdan yapışmışsınız, əl çəkmirsiniz. Buz belə oldu, buz belə oldu.
Bəs nədən danışaq? Nə eşitmək istəyirsiniz?
Gələn həftəyə ilk mövzunu siz verin.
436-77-41 Azadlıq Radiosunda yeni veriliş.
Sözünüz varsa zəng edin.
Gələn həftə ancaq siz danışacaqsınız.
Sizin azadlıqda.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq radiosunda həm yerli efirdədir. Bu dəfəki qəhrəmanlarımız digərlərindən fərqli olaraq Azərbaycanda doğulub, böyüyüb, təhsil alıb, çalışıblar da. Və ölkədən getmələrinin səbəbi də əslində elə gördükləri ya da rahat görə bilmədikləri iş olub. Onlar gördükləri işə görə sıxışdırılıb, təzyiqlərə məruz qalıb, hətta həbsə də olublar. Sonuzda yeganə çıxış yolunu ölkədən getməkdə, başqa ölkədən sığınacaq almaqda görüblər. Amma onların demək olar ki, hamısı təkcə ölkəsini, yaşayış yerini yox, işini də dəyişməli olub. Söhbət xaricə siyasi sığınacaq alan jurnalistlərdən gedir.
Qərar vermək asan olmalı. Amma qərar da verin. Həyat da şahmat kimi bir şeydir. Həyat oyununu oynayır, gərək sən gedişini, sən gedişini eləyəsək.
Biz bunu böyük məlumiyyətlə dəyişdik. Niyə? Ona görə ki, Azərbaycanda o dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Hələ başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Və mən hərdən yuxuda görəndə ki, mən Bakıya qayıtmışam və ümumiyyətlə bir ölkədən getmişəm və yenidən Azərbaycanda yaşayıram. İnanın, mənə qantar içində yuxudan qalxıram.
Azərbaycandan kənarda nə qədər jurnalistin siyasi sığınacaq alması ilə bağlı dəqiq rəqəmlər yoxdur. Müxtəlif qeyri-hökumət təşkilatlarının gözə yarı hesablarına görə 30-dan 60-a qədər. Amma bunların arasında aktiv jurnalistika ilə məşğul olanlar da olub, məhz siyasi sığınacaq almaq üçün jurnalist peşəsinin adından istifadə edənlər də. Biz əsl jurnalistlərdən danışacağıq. Əslində, bugün jurnalistlər niyə Azərbaycandan getmək üstünlüyü verirlər sualına cavab tapmaq qədər çətin deyil. Bugünün özündə 2008-ci ilin aprelində Azərbaycanda 3 müxalifət meyilli jurnalist həbsdədir. Birinin bıçaqlanması ilə bağlı cinayət işi davam edir. Üstəlik həm həbsdəki jurnalistlər, həm də azadlıqdakı jurnalistlərin bir qismi azlıq eləyirlər. Beynəlxalq təşkilatlar və buradakı nümayəndəliklər çıxışlarında və hesabatlarında Azərbaycanda medianın durumunu günü-gündən pisləşdiyini bildirirlər. Amma indi sığınacaq alıb xaricdə yaşayan jurnalistlərdən biri deyib ki, hətta belə bəyanatlar versələr də, həmin ölkələrə siyasi sığınacaq üçün müraciət edəndə onu müsbət cavablandırmayıb başqa cür davranırlar. Elbəyə Əsənli 2003-cü ilin sonuna qədər Yeni Müsavat qəzetində çalışıb. İlin sonunda ölkədən getmə qərarı verib. Və elə onda da bugünkü kimi Azərbaycanda medianın, insan haqlarının vəziyyətindən narahat olduğunu deyən bir çox ölkələrdən yox cavabı alıb.
Yeni Müsavatın 7 əməkdaşı biz müraciət eləmişdik Norveçə. Sizin yadınızda da Norveç səfirliyi demokratiya ilə bağlı çox kəskin mövqe tuturdu o vaxtı. Biz ona müraciət elədik rəsmi olaraq, yazılı şəkildə ki, biz Norveçə getmək istəyirik, yəni siyasi sığınacaq verin bizə, bu ölkədən çıxmaq istəyirik. Amma Norveç səfirliyi xeyli uzadandan sonra yəni heç bir cavab vermir, konkret heç bir şey demir. Adısa bir 3-4 ay keçəndən sonra biz artıq başa düşürük ki, yəni fikirləri yoxdur, belə deyək. Böyle, o Yaponlar adətən yox demirlər bir şey. Yəni, o variantdan, Yapon variantından istifadə edilir. Nəsə, biz bir qrup Yeni Müsavatın əməkdaşı digər səfirliklərə də müraciət elədik. Şəhsən, mən İngiltərədə səfirliyinə də müraciət elədim. Amerika, yəni, heç birindən bir səs çıxmadı.
Elbəyi bugün artıq İsveçrədədir, ailəsi ilə bir yerdə. Və Azərbaycanın bu ölkəyə dəyişməyinə elə də peşman deyil. Müvəqqəti ya daimi olduğunu hələ dəqiq bilmir. Amma 5 il əvvəl verdiyi qərarı düzgün sayır.
Mən 2003-cü ilin oktyabrında Azərbaycanda keçirilmiş, yəni belə deyək də, dırnaq arası, prezident seçkilərindən sonra ölkəni tərk etməyə qərar verdim, yəni bir mənalı olaraq. Çünki mənə bir daha aydın oldu ki, yəni İlham Əliyev, bizim hörmətli prezidentimiz, mənə sübut elədi ki, demokratiya anlamı Azərbaycan üçün deyil və qərb, Azərbaycanda gedən demokratik proseslərdən sadəcə müəyyən belə deyək də qazanç məqsədi ilə iqtidardan nəsə daha çox şey qopartmaq məqsədi ilə istifadə edir. Yəni mən bu yazılarım birində bu barədə yazmışdım. Yəni hazır ki qərb demokratiyası Azərbaycanda bu Hind mifologiyasında olan o meymunların toplusuna bənzəyir. O lal, kar və kor meymunlar toplusuna bənzəyir. Və mən İlham Əliyevə mən təşəkkür edirəm, yəni o mənada ki, o mənə sübut elədi ki, yəni qərb demokratiyası ilə alver eləmək və onu susturmaq olar. Və mən çox təəssüf edirəm ki, bu belə oldu. Və ondan sonra mən başa düşdüm ki, bu ölkədə mən yaşamaq istəmirəm və yaşaya bilmərəm. Çünki niyə? Bilirsiniz, yəni əsəblər ona dözmürdü. Artıq biz bir əsəb müharibəsindən çıxmışdıq və çox təəssüf ki, bu əsəb müharibəsində Azərbaycan müxalifəti tamamilə iflasa uğradıldı. Təbii ki, qərbin dəstəyi ilə. Və ondan sonra mən qərara gəldim ki, yəni mən bu ölkədən çıxmasaydım, yəni Azərbaycanı tərk etməsəydim, o vaxt çox yəqin ki, mən yəni fiziki olaraq məhv olardım. Yəni mən düşünmürəm kimsə məni öldürərdi. Sadəcə mən özüm yəni o mühitə, yəni o mühitin yaratdığı o psixoloji sarsıntılara dözə bilməyərək sadəcə mənim ürəyim də yanardı. Bilirsiniz, yəni o vəziyyətdə idi. Və mən ona görə qərar verdim ki, ölkədən çıxım. Və mən buna görə də heç təsir eləmirəm. Hal-hazırda mən, yəni oradan çıxan kimi 2004-cü ilin fevralın 2-sində mən artıq İsveçrədə idim, Zürixdə idim və bu dövlətə rəsmən müraciət edib sığınacaq istəmişdim və bu ölkəyə də mən təşəkkürümü bildirə bilərəm ki, 4 ay müddətində mənə siyasi sığınacaq verdi. Bu, yəni İsveçrə tarixində çox az görünən bir şeydir. Yəni 4 aya kimsə sığınacaq vermək bu mümkün olmayan bir şeydir əslində.
Elvira, burada bir şey soruşacağam. Niyə İsveçrəni seçdiniz? Bu çünki istərsəməz ağlayar. Çünki digər ölkələrə baxanda İsveçrənin hətta viza proseduru da qəlizdir.
Tamamilə haqlısınız. Deməli İsveçrəyə giriş, bilirsiniz, İsveçrə hələ də Şengen zonasına daxil olmayıbdır. Yəni bura giriş çox çətindir. Amma mən niyə məhz İsveçrəni sevdim? Bizim burada köhnə dostlarımız vardı. Öncədən Azərbaycandan gəlmişdi Kamil Tavsoy, mənlə Zərturan və başqa dostlarımız da vardı, türklər falan. Ondan ən önəmlisi isə bizim, yəni Azərbaycanda siz bilirsiniz, Grossla bağlı bir yəni bir mif vardı. Yəni insanlarda o insan, yəni bu Avropanı təmsil edən Andres Grossa bir son dərəcə müsbət bir imici olan bir insandır. Və mən düşündüm ki, belə bir insanın yaşadığı və işlədiyi bir ölkə son dərəcə demokratik bir ölkə olar. Yəni, mən etiraf edeyim ki, mənim seçimimdə bu da yəni müəyyən rol oynadı. Və mən İsveçrəni gəlməyə qərar verdim və hesab edirəm ki, pis də olmalı.
Elbəyinin söhbəti hələ qaydacaq, amma indi İsveçrəyə yox, başqa bir ölkədə sığınacaq alan Azərbaycan jurnalistindən danışacağım. Ayaz Əhmədovdan. Ayaz Əhmədov Azərbaycanın az qala ilk mühacirətə gedən jurnalistlərindən biri olub desəm yanılmaram. Azərbaycan nəzərdən çox düz 12 il əvvəl tərk edib və demək olar ki, həbsdən buraxılandan dərhal sonra. 1995-ci ildə Ayaz redaktor olduğu Çeşmə qəzetində o vaxtki prezident Heydər Əliyevi təhqir elədiyi iddiası ilə 5 il həbs cəzası almışdı. Ayazı və həbsə atılan digər 4 həmkarını bir müddət sonra Heydər Əliyev əfv elədi və həbsdən buraxılandan sonra Ayazın mühacir həyatı başladı.
Seçdiyim ölkə Rusiyaydı əvvəlcə. Getdi, 2 il Moskvada yaşadı. Sonra sadəcə hüquqi cəhətdən orada statusum kifayət olmadığından məcbur olduq daha əmin olan ölkəyə gedək. Bu da Norveç oldu. Təsadüfdür, Norveçin olmağı təsadüfdür.
O vaxtları yada salında Ayaz, mühacirət qərar verməyin elə də asan olmadığını deyir.
Qərar vermək asan olmadı. Xüsusilə qərar Rusiya haqqında idi. O zaman dostlarım, tanışlarım hamını mənim fikrimdən daşındırmağa çalışırdı. Amma qərar da verin, həyat da şahmat kimi bir şeydir. Həyat oyununu oynayır, gələk sənin gedişindir, sən gediş eləyəsən. Ne, mən də o gedişi seçdim. Bilmirsən, düzdür, səhvdir. Oyun qutarandan sonra bilirsən ki, düzdür, səhvdir. Əlbəttə, demək ki, həyatın yağ içində keçir düz olma problemin olur. Darıxırsan da. Peşmançılıq keçirdiyim vaxtlar olur. Peşmançılıq hissləri bəzən çox güclü olur. Amma hər dəfə Azərbaycan mətbuatını izləyəndən sonra həmin hisslər külək qarşısında qum kimi dağılır, gedir. Xüsusilə bu son illərdə Azərbaycanda jurnalistlərə qarşı törədilən əməllərdən sonra məndə peşmançılıq hissi qətiyyən yoxdur.
Təsadüfdür ya, yox, bu sözləri Azərbaycandan girən siyasi səbəblərdən sığınacaq alan çoxlarından eşitmək olar. Elə həmkanı Röşən Qəmbərov da eşitib. Keçən ilin sentyabrında Norveçdə olanda jurnalistindən tutmuş nazir müavininə kimi burada sığınacaq tapan Azərbaycanlı mühacirlərin həyatları ilə maraqlananda.
Çətindir, amma bilirsiniz, ailə, balalar necə deyirlər qabağında olanda və sən fakt qabağında qalanda, onda sən daha artıq hissətdən fikirləşmirsən ki, sən vəzifədə olubsan, ya harda olubsan. Sən məcburiyyət qarşısında qalırsan, daha nə iş olur olsun.
Nə iş oldu qulpuna yapışasın?
Nə üçün, yəni, axırı sən o ailəni...
Həmsöhbətim İsa Sadıqov Azərbaycanda Müdafiə Nazirinin muavini olub. Norveçdə, mühacirətdə deyir ki, hətta fermada da işləməyə məcbur olub.
Fermada nə işlədir? Fermada nə işləyərlər?
İsa Sadıqov Azərbaycana 1992-ci ildə gəlmişdi Xocalı faciəsindən sonra. O, Azərbaycandan kənarda böyüyüb təhsil almışdı. Azərbaycana gələndən sonra Qərb bölgəsinin müdafiəsinə rəhbərlik eləyənlərdən biri oldu. Sonra vətən xaini olmaqda fərarilikdə ittiham edildi. 2 il yarım həbsdə oldu. 6 il qabaq Norveçdə siyasi sığınacaq alıb, amma deyir ki, hələ də Azərbaycana getməyi risk sayır. Yəqin sualınız yarandı ki, həm söhbətim indi harda işləyir. Ondan söhbətə qayıdacağıq. Hələlik isə Azərbaycanı tərk eləyib gəlmiş jurnalistlərin Oslo-dakı yeni iş yerinə yollanırıq.
Yerləşmək necədir? Çətindir də yəqin ki.
Əlbəttə, əlbəttə çox çətindir. İş tapmaq, haradasa ucuz-ucuz işləyirik belə özümüzə.
Üstündə boya ləkələri olan fəhlə paltarı, üzü tüklü. Eldar bir ildə Norveçdədir, artıq siyasi sığınacaq alıb. Muhacirətəcən Bakıda Rus dilli Novaya Vreme və Bakinski Vedomosti qəzetlərində çalışıb.
Ha, nətərdir bu jurnalist işlərindən sonra gəlib tikintidə işləmək?
Azərbaycanda biz bunu böyük məlumiyyətlə dəyişdik. Niyə? Ona görə ki, Azərbaycanda o dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Hələ başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir. 1000 dəfə bizimki üstündür.
Norveçdə siyasi sığınacaq almaq o deməkdir ki, mühacirə müvəqqəti mənzillə yanaşı $600 yemək paltar pulu verirlər. Amma bu çox bahalı ölkə olan Norveçdə böyük pul deyil. Gələcəyə düşünürsənsə gərək yardımdan, evdən imtina eləyib işləyəsən. Yaxşı gəlirli iş tapmaq üçünsə gərək Norveç dilini yaxşı biləsən və Norveçdə tanınan diplomun ola. Amma Eldar deyir ki, dolanışığından şikayətçi deyil.
Ayda 30 gündür, işləyirik tutaq ki, 20 günü, bir həftəsi gedir ev. Ev pulu ödəməyə, nə bilim, bu yeməyə, bu nəqliyyata. Amma haradasa 3 həftənin pulu adamın insana qalır. Yəni, insan kimi burada yaşayırıq. Həmin o pulu biz istirahətdə xərcləyə bilərik, nə bilim, ailəmizə yollayırıq. Bax, belə.
Amma keçmiş jurnalist, indiki fəhlə Eldar soyadını demədi. Deyir ki, ailəsi Bakıdadır, qorxur ki, təzyiqlər olar. Tikintidə işləyən başqa bir Azərbaycanlı jurnalist isə mikrofona danışmaq istəmədi.
Yəni, burada bütün qəzetlər var da Azərbaycanda. Görürsünüz,
İsa Sadıqov, Azərbaycanın müdafiə nazirinin keçmiş müavini vətəni haqqında xəbərləri internetdən alır.
Deyək ki, işdən gələndə, gələn kimi oxumasam yata bilmirəm. Səhər-səhər də gedəndə 4 saat olur, saat 5 olur səhər, havaq olur, açırsan elə mətbuata, sağlıq, salamatlıq və salamcı rahat çıxıb gedirsən.
6 il keçəndən sonra İsa Sadıqov üçün bir çox çətinliklər arxada qalıb. İndi övladları paytaxtdan kənarda ali təhsil alırlar. Özü Norveç dilində danışır, ipoteka ilə ev almağa hazırlaşır.
Bu maşın təzə almışsın. Hə, bunu bir ay dolar. Təzə maşın deyir, amma.
Həm söhbətimin indi daimi iş yeri də var. Hərçənd iş yerindən danışmaq istəmədi. Bir də deyir ki, çox darıxır. Elə şeylər var ki, onları qərib yerdə pulla almaq olmur. Vətəndən, dostlardan kənarda yaşamaq onun üçün çox çətindir.
Əvvəl Azərbaycana gələndə aşığa balalayka deyirdi. Amma indi aşıqsız adam dəhşətə gəlir.
Rövşən Qəmbərov Norveçdən hazırladığı reportajı dinlədiniz. Azərbaycanlı jurnalistlər nəyə görə gedib xaricdə fəhlə işləyir, amma öz peşəsi ilə məşğul olmur? Bu sualın cavabında hər ağlına bir şey gətirə bilər. Amma əslində cavab çox sadədir. Və Bakıda jurnalistika ilə məşğul olsa da Norveçdə tərcümə diplomu alan Ayaz bu suala belə cavab verir.
O ki, qaldı jurnalistlərin öz peşəsizlə işləməyinə. Jurnalistin çörəyi o dildən çıxır, dilin keyfiyyətindən. Aydın məsələdir ki, insanın mühacir etdiyi ölkədə yerli dili çətin ki, çox nadir hallarda kimsə əvvəlcədən bilir. Bu dili öyrənməyə illərlə vaxt lazımdır. Məsəl üçün, əyanı göstərmək üçün Azərbaycanda bəzi xarici diplomatlar var ki, Azərbaycan dilində danışırlar. İndi onların Azərbaycan dilinin keyfiyyətinə diqqət edin və təsəvvür edin ki, elə bir adamı siz jurnalist kimi işə götürərdiniz ya yox.
Burada bir şey toxunmaq istəyirəm ki, Azərbaycandan kənarda sığınacaq alıb yaşayanlar problemlərdən, çətinliklərdən danışanda sosial məsələləri qabartmırlar. Ona görə yox ki, bu problemlər yoxdur. Yox, problem hər yerdə var, amma biraz fərqli problemlərdir və problemin həlli də bizdəki kimi dramatik qurbanlar tələb eləmir. İsveçrədə yaşayan Elbəy Həsənli bu problemlərdən bəzilərini sadalayır.
Problem birisi, problem kifayət qədərdir. Problem nədir? Problem birincisi dillə bağlıdır. İnsan dili bilməyəndə bu İnteqrasiya prosesi, yəni yeni bir cəmiyyətə inteqrasiya prosesi çox ağırlı keçir. Yəni bu da təbiidir. Amma şükür ki, yəni indi o problemlər artıq arxada qalır. Bizim bəzi dostlarımız var, məsələn, Ağacı bəy var bizdə, gözəl mütəxəssisdir, torpaq üzrə nəsi gözəl mütəxəssisdir. İndi burada gözəl bir vəzifə veriblər ona, işləyir, peşəsinə uyğun və hamı da başlandırır burada. Yəni, və fikirləşirlər ki, belə bir mütəxəssis nətər olub gəlib çıxıb bura. Təsəvvür edin ki, onun səviyyəsində İsveçrəli mütəxəssislər hamısı Amerikada işləyir, buranı bəyənmirlər.
Elbəy, ya Avropada yaşadığı ölkədə milliyyətçilikdən, başqa sözlə gəlmələri münasibəti necə olmasından da soruşdum və belə bir şeyin olduğunu inkar eləmədi.
Ya bilirsiniz, bu siz dediyiniz məsələ kifayət qədər aktual məsələdir. Yəni, bu yabancılara belə deyək də, arzu olunmaz münasibət. Yəni, bu bütün Avropada belə deyək də, hiss olunan səviyyədə olan bir problemdir. Amma İsveçrə, bilirsiniz, İsveçrə biraz fərqli ölkədir. Burada bu toleranslıq çox yüksək səviyyədədir. Məsələn, burada da tutaqçı müəyyən millətçilər var, faşist qruplar var, filanlar var. Məsələn, buradakı faşist necə olur? Mən sizə deyim, çox komik bir şeydir. Məsələn, burada biri faşistdir. Sən yaxınlaşırsan ona deyirsən, bilmirsən də faşistdir. İsimdəyim, biləmi yoxdur. Yaxınlaşırsan ona deyirsən ki, məsələn, soruşsan ki, nəsə soruşursan, hansı küçəyə necə getmək olar, nəsə necə etmək olar. Nəsə soruşursansa, o adam sənə cavab vermir. Durub üzvə baxır və cavab vermir. Və o bununla sənin o ölkədə olmağına etiraz edir. Yəni, buranın faşisti də belədir. Bir də bilirsiniz, yəni, bu ölkə o qədər varlıdır, o qədər tox ölkədir. Yəni, insanlar belə şey haqqında fikirləşmirlər. Bu insanların düşündüyü şey bilirsiniz nədir? Mən hansı ölkədə gedib sağçı istirahat edə bilərəm? Mən nə bilim, hansı markalı maşın sürə bilərəm? Nə bilim, nə bilim, belə birisi ekstravagant şeylər fikirləşirlər. Yəni, bu insanların yemək fikri haqqında fikirləşmirlər. Nəm ətim yoxdur, yağım yoxdur, nəm meyvə. Belə şeylər yoxdur. İndi siz təsəvvür edin ki, mən burada 4 ildən çoxdur işləmirəm və mənim belə problemim ümumiyyətlə yoxdur. Hərdən mən sizə deyim ki, adam deyir ki, imkan olsaydı, o aldıqlarından birazcə göndərərdim Bakıya ki, orada insanların vəziyyəti ağırdır, mən bilirəm də qohum əqrəbəzər. Bir məsələn dediyim yeri gəlmişəm. İsveçrə dünyanın ən varlı və ən bahalı ölkələrindən biridir. Siz düşünün ki, bu ölkədə deməli, bu ərzaq mallarının qiyməti Azərbaycanla təxminən eynidir və ya aşağıdır. Belə şey bu, birisi dəhşətli bir şeydir. Yəni, burada ən varlı və ən zəngin ölkədə deməli, meyvədən tutmuş ərzağa qədər hər şeyin qiyməti Azərbaycanın ya aşağıdır, ya da bərabərdir.
Düzü bəzi məqamlarda Elbəy Həsənli yaşadığı ölkəni o qədər təriflədi ki, hətta bir anlığa gedib oraları görüb, orada qalmağı da ağlından keçirdim. Amma elə bu məqamda keçmiş həmkarın burada sığınacaq almağın elə də asan olmadığını deyir. Amma əgər ala bilirsənsə, buna dəyərmiş.
Bilirsiniz nəzərdir, bu İsveçrə, ümumiyyətlə bizdə Azərbaycanda yəni bu siyasi sığınacaqla bağlı bir çox miflər var. Və insanlar elə düşünürlər ki, Avropaya gəldin və gedib müraciət elədin və sənə mütləq bu siyasi oturum verilirlə falan. Bu belə deyil. Mən sizə deyim ki, 100 adamla, 100 adam gəlsə ki, onu birinə vermirlər. Bilirsiniz, yəni bu belə sadə bir məsələ deyil ki, gələsən bir sənə versinlər. Yəni, müraciətin arxasında faktlar dayanmalıdır. Ki, həqiqətən də Azərbaycanda yaşamaq sənin həyatın üçün təhlükəlidir və ya yəni, psixoloji olaraq mümkündür. Bu, çox bilirsiniz, çox mürəkkəb bir şeydir. Yəni, belə sadə bir şey deyil. Məsələn, mən insanlar sanıyorum, 5 il, 10 il, 15 il qalır. Yəni, heç bir şey də vermirlər və bir 15 ildən sonra çıxardıb atırlar ümumiyyətlə ölkədə. Yəni, 15 il burada əziyyət çəkir, işləyir. Sonra ümumiyyətlə çıxardıb atırlar. Yəni, belə şeylər də olur. O, siz dediyiniz məsələ ilə bağlı, yəni maddi vəziyyətim, bəli, mənim ailəm də gəldi. Siz düşünün, necə oldu? Mənə 4 aydan sonra siyasi oturum verdilər, rəsmən. Bu, xüsusi bir statusdur. O statusu mənə verəndən sonra avtomatik nə oldu? Deməli, bu dövlət mənim ailəmin Bakıdan İsveçrəyə gəlməsini təmin elədi. Bütün yol pulu, nə bilim, xərci filan, hamısı dövlətin üzərinə gətirdilər. Və mən 4 ili keçib artıq mən bu ölkədəyə. Mən hələ də heç bir yerdə işləməmişəm. Ancaq mən nə eləmişəm burada? Dil öyrənmişəm. İndi yəni kifayət qədər deyə bilərəm ki, almanca bilirəm. Yəni ingiliscəm əvvəl də var idi, indi daha yüksək səviyyədə bilirəm. Və mənim işim ancaq oxumaqdır. Və bu mənə ləzzət edir. Çünki Bakıda bilirsiniz, siz, yəni Bakı mühitin bilirsiniz. Jurnalistlər bütün günü ora bura qaçırlar. Bir kitab oxumağa da heç vaxtımız olmurdu bizim. Yəni zorla nəsə oxuyurduq. Amma burada bir xeyli kitab oxudum və bura bizim fərqli bir dünya, tamam fərqli bir dünyadır. Və düşünün ki, mənə hər ay, mənə və mənim ailəmə bu dövlət hardasa bir 5000 frank dollar, yəni ekvivalentində deyim, 5000 dollar xərc çəkir hər ay. Siz düşünün ki, mən başıda iki otaqlı bu gecə qondu tipli evdə yaşaydım, bu da mənə üç otaqlı veriblər. Bu evin də pulun xərci hamısını dövlət verir. Yeməyi, içməyi, getməyi, gəlməyi, təhsil, yəni hər şey. Yəni bu ölkədə, bu ölkəndə ən kasıb adam mənəm, düşünün. Çünki mən işləmirəm, başa düşünün. Düzdür, bir yaxın gələcəkdə mənim işləmək ehtimalım var. İndi siz təsəvvür edin ki, burada dövlət mənim işlə təmin olunmağım üçün bir təşkilat var. Ora haradasa bir 6250 dollar pul ödəyib. Ki, bu pulun müqabilində həmin təşkilat mənim təhsilimə, mənim belə deyək də dünya görüşümə və mənim istəyimə uyğun bir iş tapmalıdır mənə. Düşünürsünüzmü? İndi mən həmin o təşkilata gedib gəlirəm və onlar mənə mənim istədiyim çərçivədə, yəni o kriteriyalar əsasında iş axtarırlar. Belə vəziyyət belədir.
Çox qəribə bir şey də deyim. Nədənsə xaricə sonradan pənah aparan Azərbaycanlıların söhbətlərində onların indi yaşadığı ölkəyə rəğbətini açıq aydın hiss eləsəm də, bəzilər bunu dilə gətirməyə elə də həvəsli deyildilər. Düzdür, ölkəni çox tərifləyirdilər. Amma yalnız Elbəyi demək istədiyini doğrudan da deyib, ona sığınacaq verən ölkəni cəmi 5 ilə sevdiyini də dilə gətirdi.
Bura Avropadır, bura bir xristiyan ölkəsidir, burada mentalitet fərqlidir, filandır, filandır. Amma mən bu ölkəni çox sevdim, yəni çox sevirəm bu ölkəni. Və mən hərdən yuxuda görəndə ki, mən Bakıya qayıtmışam və ümumiyyətlə bir ölkədən getmişəm və yenidən Azərbaycanda yaşayıram. İnanın, mənə bu qantar içində yuxudan qalxıram. Niyə mən bu ölkəni sevirəm? Bilirsiniz, çünki hərdən Bakının dostlarımız mənə soruşur ki, o İsveçrə nəsər, necə ölkədir var? Mən deyirəm, İsveçrə namuslu ölkədir. Bilirsiniz, bu son dərəcə önəmli bir şeydir. Tək elə varlı olmağına görə yox, son dərəcə belə ədalətli ölkədir, bilirsiniz. Yəni, bu ölkədə sənin haqqını tapdalasın kimsə, belə şey qətiyyə mümkündür. Qətiyyən mümkündür, yəni heç belə ağlın ucundan da keçmir ki, burada kimsə səni nə bilim, nəsə aşağılasın, ya sənin pulunu allasın, alsın, nə bilim, belə şey mümkündür, qardaşım. Sonra mən sizə bir maraqlı nüans deyim. Gedirəm buradan çörək alıram, elementar bir şey, çörək. Çörəndə üstünə yazılıb ki, bir kilodur. İnandırıram sizi ki, bu buradakı bir kiloluq çörək, Bakıdakı iki dənə o bir kiloluq çörək bir yerə qoysam, buranın bir kiloluq çörək ondan ağır gələr. Bilsin, burada olanda hiss elədim onu ki, kilo elə böyük bir şeydir. Sadəcə bizə Bakıda öyrəşib, burada nəm halal tərəzidir, orada falan da, amma hamısı 600-700 qramdan o önə keçmir.
Ədalət, çörək, müavinətlər öz yerində. Hətta sonradan başa düşdüm ki, Elbəyinin sevgisi də İsveçrəni, ya da hansısa bir mühacirin yaşadığı ölkəni ona doğulduğu Azərbaycandan daha doğma eləmir. Və Elbəyi söz arası onu da vurğulayırdı ki, kimsə düşünməsin ki, Azərbaycanı xaricə dəyişənlər bunu ürəkləri istədiyindən eləyiblər. Yox, sadəcə istədikləri kimi qorxusuz, hürküsüz yaşamaq haqlarını öz ölkələrində ala bilməyiblər deyə bu yol seçiblər. Və danışdığım bir çoxları kimi o da deyirdi ki, əslində Azərbaycanda durum bugünkündən fərqlənsə, həvəslə qayıdarlar da. Amma Elbəy buna elə də ümid bəsləmirdi. Nə Azərbaycanın dəyişəcəyinə, nə də heç olmasa media qarşı təzyiqlərinin azalacağına. Həm yerli ilə burada da bitir, verişi mən aparırdım İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın.
Hazırlıq səfərində yaxın dəqiqələrdə həftənin hadisələrini biz işıqlandırırıq. Studiyamızın qonaqları politoloq Hüseyin Bula Səlimov və Zəfər Quliyevdir. Xoş gəlmisiniz studiyamıza.
Sağ olun, xoş gəlmisiniz.
Həftənin hadisəsi beynəlxalq səviyyəli oldu. Rumıniya paytaxtı Buxarest şəhərində keçirilən NATO-nun samiti. Həm bu samitdə bir çoxları gözləyirdilər ki, Ukrayna və Gürcüstan üzvlük fəaliyyət planına dəvət alacaqlar. Postsovet məkanından söhbət gedir. Nə Gürcüstan, nə Ukrayna dəvəti almadılar. Niyə suallara çox oldu? Niyə bu suala da müxtəlif cavablar oldu. Sizin fikrinizi bilmək istərdim. Vəziyyəti dəyərləndirərdiniz. Nədən NATO, Ukrayna və Gürcüstanı sizcə bu dəfə bu samitində üzvlük fəaliyyət planına cəlb etmədi?
Mən əvvəlcə onu qeyd edeyim ki, yəni bu NATO-nun Buxarest samiti son yarım əsr ərzində ən böyük samitlərdən biri hesab olunurdu. Yəni buna güclü şəkildə hazırlıq gedirdi. Bir neçə ölkənin NATO-nun NATO-ya üzv kimi qəbul edilməsi gündəlik idi. Eyni zamanda bir neçə ölkənin də üzvlüyə, yəni üzvlük fəaliyyət planına daxil edilməsi nəzərdə tutulurdu. Bunlar da Ukrayna və Ukrayna ve Gürcistan idi. Yani eğer biz bu vaxta kadar dediklerimizi, okuduklarımızı, ümumiyyətlə söylenen fikirleri yada salsaq, yani müəyyən nəticə çıxarma mümkündür. Mesele bunda ki, bu mesele bugün başlamayıb. Yani bir ayın, iki ayın meselesi deyil. Gürcistan'da referendum keçirilir. Bundan evvel devlet resimlerinin beyanatları olub. Yani hələ əvvəlcədən yani bir çox politologlar, analitikler deyirdiler ki, proses o kadar da asan olmayacak. Artık yani keçen ay, bir ay bundan qabaq idi təxminən, Almanya'nın kansleri məsələn açıq şəkildə beyan etdi ki, o Gürcistan'ın ve Ukrayna'nın NATO'ya daxil olmasının əleyhinədir. Sonra Fransa'nın mövqeyi bilindi. Yani mesele əvvəlcədən güman edilirdi ki, asan olmayacak. Sadece ümid olurdu. Bəzi politologlar yani ümid edirdiler ki, Mikhail Saakashvili Amerika Birleşmiş Ştatlarına səfər etdi. Eləcə də Amerika prezidenti, ABŞ prezidenti deməli Ukrayna'ya səfər etdi. Güman edilirdi ki, ABŞ məsələni yoluna qoydu, yoluna qoyacaq. Almanya'nın ve Fransa'nın razı salacaq. Ama bu baş vermedi. Bu baş vermedi. Niyə görə baş vermedi? Çox güman ki, burada Rusiyanın təzyiqləri müəyyən qədər rol oynadı. Yəni Rusiyanın təsiri müəyyən qədər rol oynadı. Digər tərəfdən də ABŞ üçün yəni burada iki dənə məsələ gündəlikdə əhəmiyyət kəsb edirdi. Bir Çexiyədə və Polşada deməli raket qurğularının yerləşdirilməsi, raket sistemlərinin yerləşdirilməsi, bir də Gürcistanın və Ukraynanın Moldova üzü fəaliyyətinə cəlb edilməsi. Birinci məsələyə hə deyildi. Amma ikinci məsələ qaldı gündəlikdə. İndi bilirsiniz, yəni indi Saakashvili çox adam qınayır ki, o Gürcistanı müəyyən qədər pis vəziyyətə qoydu. Öz siyasəti ilə, öz yəni radikal çıxışları ilə Gürcistanı gətirib bir arzu olunmaz vəziyyətə gətirib çıxardı. Amma mən belə doğrusu düşünmürəm. Düşünmürəm ki, bu məsələ qapanıb. Sammitdə deyildi ki, məsələ bir daha bu ilin dekabrında keçiriləcək sammitdə qayıdacaqlar. Yəni məsələ gündəlikdədir. Güman etmirəm ki, yəni bu məsələ bununla bu məsələ nöqtə qoyuldu, yox deyildi. Yo, bu olmayacaq. Amma indi dekabrdakı sammiti gözləmək lazımdır. Dekabrdakı sammitə görə indi bunlar nə cavab verəcəklər, onda aydın olacaq.
Dekabrda NATO ölkələrinin hərbi nazirlərin görüşü toplantısı olacaq. Yubiley sammiti isə gələn ilin aprelindədir. Rusiyalı ekspertlərin fikirlə mən tanış oldum. Onlar deyirlər ki, görərsiz. İndi yox dedilər və yaxud da gözləmə mövqeyində saxladılar. Amma gələn ilin aprelində yubiley sammitində mütləq həm Ukrayna, həm Gürcistan həmin o dəvəti alacaq. Necə düşünürsünüz?
Mən yəni bir mənalı şəkildə yəni demək burada çox çətindir. Yəni 100% demək ki, hə, yəni bu məsələ belə olsun. Bu biraz münəzzimlik kimi olur. Bəli. Yəni. Amma yəni bayaq ki mən dediyim üstünə qayıtmaq istəyirəm ki, məsələ nöqtə qoyulmayıb. Əgər biz digər dövlətlərin də təcrübəsinə nəzər salsaq, NATO-ya qəbul olması, qəbul proseduru, NATO ümumiyyətlə qəbul olunma prosesi bir günlük, iki günlük işləyir. Adətən bu bir neçə il çəkir. Və çox güman ki, yəni bu yaxın sammitlərin birində yenidən məsələ gündəliyə gələcək və orada NATO öz sözünü deyəcək. Hər halda bilirsiniz, yəni Gürcistan prezidenti Saakashvili'nin özünü dedik ki, əsas oldu ki, proses başlayıb. İndi bu proses hansı formada, yəni cəyan edəcək, bu bir qədər sual. Məsələn, bəzi ekspertlər deyirlər ki, NATO heç vaxt Gürcistanı Cənubi Qafqazda tək olaraq NATO öz sıralarına qatmayacaq. Bura digər ölkələrin də qatılması lazımdır. Yəni, belə versiyalar da var. İndi bu versiyalar gələcəkdə, gələcək özü bu versiyalara müəyyən aydınlıq gətirəcək.
Aydındır. Zəhra bəy, belə bir məsələ. Fərz eləyək ki, Azərbaycan nə vaxtsa rəsmən müraciət edəcək. Yəni ki, Azərbaycan rəsmiləri bu məsələləri, yəni dillərinin ağızlarından qaçırmırlar ki, Azərbaycan məqsədi NATO üzv olmaqdır. Amma kifayət qədər çoxlu söhbət aparılır bu haqda siyasi dairələrdə. Fərz eləyək ki, rəsmi müraciət olur. Ukrayna və Gürcistanın siyasi səhvləri, əgər var idisə və onları qəbul etmədilər, yəni indi dəvət etmədilər, nədən ibarətdir və həmin bu səhvləri Azərbaycan, əgər mövcuddursa, onların üzərində işləyib, Azərbaycan nə cür səhvləri ola bilər? Bax, belə iki istiqamətdə sizə soruşum. Bunların hansılarını düzəltmək lazımdır və yaxud da vaxt çatacaqmı ki, Azərbaycan düzəltsin və üzv olsun və yaxud da üzvlük fəaliyyət planını dəvət alsın?
Mən səhv deməzdim, yəni ki, ümumi götürəndə Ukraynanın, Gürcistanın, NATO ilə inteqrasiya prosesində taktiki səhvlər ola bilər, yəni ki, hansısa bir dövrdə tələskənlik prosesi olurdu, deyə məsələlər tam hələm yetişməmiş formada. Lakin vəziyyəti də nəzərə alaq, xüsusən də Gürcistanın vəziyyətini, yəni Azərbaycandan da fərqli idi. Gürcistan çox güclü pressing altındaydı Rusiya tərəfdən və Xilas yolu kimi ilə məhz NATO-ya inteqrasiyanı görürdü və Saakashvili bir mənalı ola bilsin çox vaxt həddindən artıq açıq çılpaq formada bu məqsədi elan edirdi və bu istiqamətdə hərəkət edirdi. Burada ona görə ümumi götürsə bilə strateji baxımdan səhvlər yoxdur. Doğrudan da mən hesab edirəm ki, tək Gürcistan, Ukrayna yox. Ümumiyyətlə, bu Guam təşkilatı yaranan vaxtdan onun elan olunmamış ola bilsin gizli bir səbəb kimi ilə ya da ki gələcək bir məqsədi kimi məhz NATO-ya inteqrasiya nəzərdə tutulmuşdu. Ona görə mən hesab bilirəm ki Quama daxil olan bu 4 ölkə indi öz Özbəkistan öz geosiyasi orientasiyalarında, geosiyasi mövqeyində ciddi dəyişiklik son illər apardığına görə Quamdan da çıxdı. Məhz Quam ölkələri, Ukrayna, Gürcüstan, Moldova və Azərbaycan bu NATO-ya inteqrasiya prosesinə faktiki olaraq cəlb olunublar və bu proses davam edəcək və burada faktiki olaraq ölkələr özləri seçmir qrafiki və sürəti. Bunlar eyni zamanda alyans tərəfindən faktiki olaraq razılaşdırılır, seçilir. Və mən hesab edirəm ki, Ukraynanın, Gürcistanın deyək, ilk növbədə bu dörd ölkələr arasında ilk növbədə Ukraynanın, Gürcistanın NATO-ya daha sürətlə cəlb edilmə prosesi ilə bu məhz alyansın öz təşəbbüsüdür və ilk növbədə Amerika Birləşmiş Ştatlarının təşəbbüsüdür. Bu dəfə keçən verilişdə də mən deyirdim ki, yadınızdadırsa, bu dəfə Buxarestdəki sammitdə ola bilsin ki, alınmasın. Yəni ki, bu güman edilirdi, bir neçə Avropa ölkələri faktiki olaraq Rusiyanın qaz şantajına görə və Rusiyayla münasibəti körləmamaq görə onlar faktiki olaraq bir neçə ciddi düzdür, amma ciddi səbəb gətirdilər. Alyansın nizamnaməsinə görə hansı deyək bu NATO-ya daxil olan ölkələrin daxilində deyək silahlı konfliktlər olmamalıdır. Məhz bu standartlara deyək Gürcüstan cavab vermirdi. Abxaziya-Osetiya konfliktlərini nəzərə alsaq, ona görə yəni formal səbəb var idi. Etiraz eləməyə Gürcüstanın NATO-ya daxil olmasına. Ukraynada da formal səbəb var idi. Ona görə ki, Ukraynada hələ bu məsələ Gürcüstandan fərqli olaraq referenduma çıxarılmayıb və əhalinin, ümumiyyətlə əhalinin mövqeyi bilinmir, bəllidir və ona görə həm Fransanın izahlarında, həm Germaniya izahlarında bax, bu səbəblə gətirilirdi ki, bu ölkələr hələm tam bu tələblərə cavab vermədiyinə görə bu məsələ qalır biraz təxirə. Həm, lakin eyni zamanda onu da vurgulamaq lazımdır ki, Buxarest sammitində Gürcüstanla Ukrayna, Ukrayna ölkələrinin NATO-ya daxil olmaq məsələsi ümumi formada, yəni ki, qoyuldu. Və faktiki olaraq bu formada qoyuldu ki, bu ölkələr NATO-nun üzvü olmalıdır. Yəni ki, buna da razılıq alındı NATO ölkələrinin hamısını, tüm iştirakçılar tərəfindən. Və bu da o deməkdir ki, yəni ki, bu doğrudan da Bəyək Hüseyin Bala bəy demişkə proses başlayıbdır və faktiki olaraq ciddi narahatçılığa ehtiyac yoxdur. Mən hesab edirəm ki, yaxın zamanda, ola bilsin bu ilin dekabrında hərbi nazirlərin görüşü vaxtı bu məsələ yenidən gündəmə gəlsin. Ya da ki, gələn il NATO-nun yubiley sammitində bu məsələ ola bilsin mütləq həllini tapa bilər. Şəxsən mən hesab edirəm ki, Ukraynadakı prezident seçkiləri düzdür, elə bil ki, bu məsələlər arasında ciddi bir əlaqə yoxdur. Lakin nəzərə alsaq ki, Yushchenko üçün, prezident Yushchenko üçün ikinci dəfə, ikinci sroka seçilmək gələn il 2009-cu ilin axırında çox çətin olacaq və gözləmək olar ki, Vaşinqton və bir sıra Avropa ölkələri Yushchenkonun reytingini qaldırmaq üçün, onun şanslarını qaldırmaq üçün Ukraynaya bax belə bir hədiyə verə bilərlər.
Studiyamız qonaqlar politologlar Hüseyin Bala Səlimov və Zəfər Quliyevdir. Hüseyin Bala bəy, bu Avropa qonşuluq siyasətinə qoşulan ölkələrdə fəaliyyət planının icra vəziyyətinə dair Avropa Komissiyasının hesabatı dərc edildi, açıqlandı. Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistanla müqayisədə belə deyildi. Azərbaycanın məhdud tərəqqi olduğu haqda danışılır. Ermənistanda bir neçə vacib sahədə tərəqqi barədə qeyd edilir və Gürcüstanda da bir neçə sahədə tərəqqi ifadələri mövcuddur. Amma təhlil edərkən demək olarmı ki, bu məhdud tərəqqi və bir neçə vacib sahədə tərəqqi, hansılar ki Ermənistan və Gürcüstanda var, Azərbaycanı onlardan daha aşağı vəziyyətdə göstərir.
Bu müqayisələr, yəni bunlar bir mənalı şəkildə aparmaq çox çətindir. Yəni, məsələn, son hadisələr göstərdi ki, yəni Ermənistandakı biz hadisələr müşahidə edirik, yəni bunu etiraf etmək lazımdır. Son hadisələr göstərdi ki, Ermənistanda da sözün həqiqin mənasında demokratik bir hakimiyyət yoxdur. Əgər demokratik bir hakimiyyət yoxdursa, deməli hakimiyyətdə hərbi polis rejimidirsə, orada həmin ölkədə nə siyasi azadlıqlardan, nə də ki, iqtisadi azadlıqlardan danışmaq yersizdir. Yəni, müqayisədə götürəndə mən güman eləmirəm ki, hansısa azadlıq göstəricilərinə görə Ermənistan Azərbaycandan irəlidədir. Mən bunu görmürəm. Amma sözsüz ki, Azərbaycanın da problemləri var. Azərbaycan problemləri var, biz bu problemləri görürük, müşahidə edirik, yəni biz bu problemləri yaşayırıq. Yəni, sabitlik, demək ki, yəni, demokratik zəminlər üstündə qurulmayıb, iqtisadiyyatda problemlər var, düzdür, neft gəlirlərinin qalxması, statistik göstəricilər artır, bizim iqtisadi templəri şişirdir, amma buna baxmayaraq, yəni, reallığa baxanda biz görürük ki, inflasiya problemi var, iqtisadi azadlığın olmaması problemi var, yəni mülkiyyət toxunulmazlığı ilə bağlı problemlər var. Yəni bu problemlər hamısı mövcuddur. Mən yenə də həmin fikrə qayıtmaq istəyirəm ki, yəni bu Avropa Birliyi ilə qonşuluq siyasəti hələ Azərbaycanın Avropa Birliyinə yaxınlaşması demək deyildi. Azərbaycan Avropa Şurasının üzvü olduğu kimi NATO-ya üzv olmalı. Ondan sonra yəni ancaq bundan sonra yəni bu hərbi siyasi və iqtisadi islahatları aparandan sonra Azərbaycan Avropa Birliyinə üzv olması haqqında hansı formada danışmaq mümkündür.
Aydındır. Hüseyin Vəla Səlimov fikirləri idi. Zəfər Quliyev həmçinin sözlərimizə. Zəfər bəy, Azərbaycan rəsmiləri müntəzəm olaraq qeyd edirlər ki, AŞP qarşısında, Avropa Şurası qarşısında götürdüyümüz öhdəliklərin tam əksəriyyətini yerinə yetirmişik. Qalır 1-2 dənə məsələlər onun da yerinə yetirəcək. Siz bu fikirlərə razısınızmı?
Formal yanaşsaq, doğrudan da formal yanaşsaq, bir çox öhdəliklər həyata keçirilib. Deyək, ictimai televiziya lazım idi, onu yaratdılar, adını dəyişdilər. Və bir neçə illər biz görürdük ki, hətta Avropa Şurasının deyək, ekspertləri və müzakirələr zamanı da, yəni ki, bunlar kifayətlənirdilər Azərbaycanın belə bir formal, öhdəlikləri formal həyata keçirməyinlə əvvəlki illərdə. Və Azərbaycan, mən elə də həmişə deyirəm, bu barədə imitasiya ölkəsidir, yəni ki, imitasiyanı çox gözəl bacarır. Heydər Əliyev dövründə də bir çox məsələlər faktiki olaraq imitasiyon bir formada həyata keçirirdi, görüntü yaradılırdı. Eyni zamanda bu məhz öhdəliklərə aiddir. Siyasi tutaq məsələsi, siyasi məhbus məsələsini Azərbaycan, biz bilirik ki, bir neçə il bundan əvvəl qapada bildi. Amnistiya hesabına o siyahıda olan siyasi məhbusların bir neçəsi azad olundu, bir neçəsi haqqında məhkəmə işi yeridən baxıldı. Və Avropa Şurası da faktiki olaraq buna inanıb o məsələni qapatdı. Keçən il siyasi məhbus məsələsi Azərbaycanla bağlı qaldırılmırdı. Lakin cəmiyyət bir il keçdi, Azərbaycanda yeni siyahılar əmələ gəldi, yeni siyasi məhbuslar və onların sayı günü-gündən artır və Avropa Şurası da başa düşür ki, deməli bu öhdəli formal olaraq həyata keçirilmişdi, bir görüntü yaranmışdı. Məsələ heç dəyişməyib. Son, deyək, Avropa Şurasının monitoring qrupunun, biz bilirik, fevralda hazırladığı Azərbaycanla bağlı hesabatda, onlar faktiki olaraq orada açıq ilə yazırlar ki, bir çox məsələlərdə doğrudan olaraq ciddi irəliləyiş, real irəliləyiş yoxdur. Bu, formal xarakter daşıyır. İctimai televiziya, yəni o birisi telekanallar kimi iqtidar tərəfindən idarə olunur. Faktiki olaraq, ictimaiyyətin maraqlarını əks etdirmir. O cümlədən siyasi məhbus məsələsi yenidən aktuallaşıb və ona görə indi gündəmdədir. Siyasi bu məsələ ilə bağlı xüsusi məruzəçinin ayrılması məsələsi ola bilsin iyun ayında baxılacaq. Korrupsiyayla mübarizə məsələ formal xarakter daşıyır. Ona görə ki, Azərbaycan Avropa Şurasını faktiki olaraq sakit etmək üçün komissiya yaratdı, dövlət proqramı yaratdı, korrupsiyayla mübarizə ilə bağlı sərəncamlar hazırladı. Hətta keçən il bununla bağlı deyə hesabatlar və sosioloji sorğular da keçirdilər. Lakin real olaraq korrupsiyayla mübarizə keçmir. Həyata. Və ona görə belə baxanda öhdəliklərin əksəriyyəti ya yerinə yetirilmir, deyə söz azadlığı, sərbəst toplaşma hüququ, ya tamamilə həyata keçirilmir, burada geriləmələr müşahidə olunur, ya da ki, keçiriləndə də həyata formal həyata keçirilir. Və ona görə də bu faktiki olaraq nə Azərbaycan ictimaiyyətini qane edə bilməz, nə eyni zamanda deyək Avropa Şurasında Azərbaycanla bağlı işləyən vicdanlı ekspertlər bu məsələyə çalışırlar prinsipial yanaşmağa və bu Azərbaycanı nə Avropaya yaxınlaşdırmır, nə demokratiyaya yaxınlaşdırmır və faktiki olaraq son bu 1-2 ildə bu ümumi demək olar bütün hesabatlarda gedən bir fikirdir. Azərbaycan demokratiya sayəsində bu öhdəlikləri yerinə yetirmək məsələsində geriləyir, geriyə addımlar atır. Faktiki biz geriləmənin şahidiyik. Reallıq bundan ibarətdir və mən də razıyam o fikirlə ki, belə bir vəziyyətdə ki, biz hələm Avropa Şurası qarşısında götürən öhdəlikləri həyata keçirə bilmirik. Avropa Birliyi qarşısında götürülən öhdəlikləri həyata keçirmək və Avropa Birliyə yaxınlaşmaq Azərbaycan üçün hələlik real görünmür. Yəni, orada da gənə həmən o formal sürətdə həyata keçiriləcək öhdəliklər düzdür. Avropa Birliyin hesabatında biz bilə gördü ki, qiymətlər ilə bir ki, balanslaşdırılmış formada verilib. Azərbaycanda həm müsbət görülən işlər də qeyd olunur, həm eyni zamanda bəzi negativ problemlər də həllini tapıbdır. Lakin hər halda mənə elə gəlir ki, onlar da başa düşürlər ki, Azərbaycan Avropa Birliyinə yolu hələm çox uzun yoldur. Burada hələm NATO ilə bağlı məsələ həllini tapmalıdır. Avropa Şurası qarşısında götürülən öhdəliklər yerinə yetirilməlidir. Bu çox uzun yoldur. Hələli Azərbaycan üçün bu məsələ aktualdır.
Aydın da, Zəfər Qulyev fikirləri idi bu. Sebil bəy, siz nə düşünürsünüz bu haqda? Azərbaycan öz yolunu seçməlidirmi, yoxsa Avro İntegrasiya adlanan belə düzgün yol hesab edilən yolla gedənlərə qoşulmalıdır?
Bu məsələ ilə bağlı hakimiyyətdə mənə elə gəlir ki, iki cinah mövzuddur, hakimiyyətin özündə də. Bir cinah, yəni demokratik şüarları səsləndirir. Biz Avropaya inteqrasiya olunmalıyıq, biz NATO-ya qoşulmalıyıq və s. və ilaxır, Avropa Şurası ilə əməkdaşlıq etməliyik. Yəni, biz, yəni mən demirəm ki, bu tam səmimi demokratik şüarlar, demokratik çağırışlardır, bəyanatlardır, yox. Hər halda bu demokratik çağırışlardır. Amma digər bəzi, bizim hakimiyyətin bəzi nümayəndələri var ki, onların yazılarında, çıxışlarında alternativ, yəni inkişaf istiqaməti araşdırılır. Yəni Asiya modellərinə maraq göstərilir. Hətta belə fikir məsələn təqdim olunmağa çalışır ki, iqtisadiyyat demokratiyasız da inkişaf edə bilər. Yəni Asiya ölkələrinin nümunəsi göstərilir və s. belə axır. Yəni bu məsələ ilə bağlı hakimiyyətin özündə mənə elə gəlir ki, bir mənalı fikir yoxdur.
Bu seçimdə Azərbaycan doğru addım atmış olmayacaqmı?
Bilirsiniz, yəni bax düzdür, bax bu bir məsələni aydınlaşdırmaq lazımdır. Yapon inkişaf yolu deyirlər, sonra Cənubi Asiya okean adalarındakı inkişaf yolu deyirlər. Belə demək olmaz ki, zaten cəmaat arasında belə təsəvvür var ki, elə Avropa dəyərləri, Avropa mexanizmləri, inkişaf mexanizmləri, Avropa kriteriyaları güya ki, ancaq elə Avropa Şurası Avropa Şurasına daxil olan dövlətlər arasında, Avropa Birliyinə daxil olan dövlətlər arasında mövcuddur. Bu mənim bu fikrimlə bir qədər az deyiləm. Düzdür, Yaponlarda bilirsiniz bir qədər yəni özünə məxsus keyfiyyətlər var onların inkişaf dinamikasında, inkişaf siyasətində. Hı. Amma dərinə varanda məsələn Yaponiyada nədir? Azad bazar iqtisadiyyatıdır. Yaponlar yeni bir şey kəşf eləmiyiblər. Yaxud da okean adaları yəni göstərəndə nə var orada? Azad bazar iqtisadiyyatıdır. Məsələn demək olmaz ki, Yaponiyanın siyasi sistemi antidemokratik sistemdir. Düzdür, bəzi özəlliklər var, özünə məxsuslar var. Yəni bu yenə həmin demokratik sistemdir. Hətta mən biraz da yəni deyərdim ki, bəzən bu dəyərlərin, bu mexanizm Avropa mexanizmləri dəyərləri adlandırması onların biraz universallaşmasının, universallığını qarşısına alır. Əslində bu bəşəriyyətin 100 illər ərzində, bəlkə də 1000 illər ərzində toplaya bildiyi, gəlib çatdığı nəticələrdir. Bu nəticələrdir ki, onu Avropa dövlətləri tətbiq edirlər. Yəni bu aspektdən yanaşır, bu aspektdən yanaşanda Azərbaycan müstəqil şəkildə yaşaya bilərmi? Yəni Avropasız digər Asiya ölkələri müstəqil şəkildə. Bilirsiniz, yəni bu söhbət ondan getmir ki, məsələn biz Avropa Birliyinə inteqrasiya olunmasa tamamilə olacaq. Yox, söhbət ondan getmir. Amma gəlin iqtisadiyyata baxaq. Yəni sözün həqiqi mənasında Azərbaycan iqtisadiyyatının və siyasətinin özündə belə zəminlər bugün varmı? İndi neft gəlir, neft satılır, neftin dünya bazarında qiyməti artır. Bunun sayəsində Azərbaycana gəlirlər gəlir. Axı bu hələ Yaponiya iqtisadiyyatı demək deyir axı. Hələ bu okean adalarındakı iqtisadiyyat demək deyir axı. Qeyri bizdəki qeyri neft sektoru, qeyri yəni enerji sektoru inkişaf edib o səviyyəyə çatmalıdır ki, biz doğrudan da deyə bilək ki, biz bu ölkələr səviyyəsində müstəqil yaşaya bilərik.
Həftən hadisələri, politologlar Hüseyin Balasəlim və Zəfər Quli studiyamızın qonaqlarıdır. Azərbaycanda, Bakıda daha çox və xarici ölkələrdə də bu prosesə qoşulanlar var. Aclıq aksiyası keçirilir. Əsasən bunu jurnalistlərin keçirdiyi aclıq aksiyası adlandırırlar. Zəfər bəy, siz necə düşünürsünüz? Yəni bu effektiv bir aksiyadır bu.
Mən şəxsən hesab edirəm ki, aclıq aksiyası faktiki olaraq indikator rolunu oynayır. Yəni bu aksiya göstərir Azərbaycandakı vəziyyəti. Nəyə görə məhz aclıq aksiyası? Bir tərəfdən deməli başqa mübarizə üsulları faktiki olaraq tükənibdir. Əlacsız qalıb jurnalistlər, görürlər ki, bu proses, bu təzyiq davam edir və bu son aylardakı hadisələr də göstərir ki, daimi kimisə bıçaqlayırlar, kimisə tuturlar, hansısa qazeti qapadırlar, hansısa jurnalistə ya qazetə qarşı növbəti sanksiyalar, cərimələr tətbiq edilir və s. Və elə bilə getsə, yəni ki, hamı başa düşür, jurnalistlər də və bu qazetlərin arxasında duran partiyalar, təşkilatlar da başa düşürlər ki, bu tendensiya Azərbaycanı tamamilə bir qapalı bir cəmiyyətə gətirib çıxada bilər və Azərbaycanda o totalitar bir atmosfer bərpa oluna bilər və onda tamamilə söz azadlığından danışma mümkün olmayacaq. Və bunun qarşısını almaq üçün jurnalistlər məcburdurlar yeganə ola bilsin indiki şəraitdə əllərində imkan olan aksiya bu aclıqdır. Eyni zamanda ilk növbədə mən hesab edirəm ki, bu aksiya daxili auditoriya yox, xarici auditoriya ünvanlanıb. Dünyadan dəstək gözlənilir, dünyadan kömək gözlənilir. Bu baxımdan mən bunu mənasız saymazdım. Mən hesab edirəm ki, hər halda bu aksiyanın hansısa formada kömək ola bilər.
Simbala bəy, tutalım bəyanatlar oldu. Tövsiyələrə şəkildə hesabatlar üzə çıxdı. Bəs sonra nə?
Həmkarlarımı doğrudan da yəni həvəsdən salmaq istəmirəm. Taktikayla bağlı təbii ki, müxtəlif fikirlər ola bilər ki, hansı taktikanı seçək. Amma onu da yada salmaq istəyirəm ki, jurnalistlər bu vaxta qədər digər taktikalardan istifadə ediblər. Məsələn, piketlər, balaca aksiyalar keçirməyə çalışıblar. Təəssüf ki, bu piketlər, aksiyalar hər dəfə polislər tərəfindən dağıdılıb və yaxud da onların keçirməsinə imkan verilməyib. Bundan başqa jurnalistlər geniş miqyaslı siyasi tədbirlər də keçirdiblər. Yəni bu xarici ölkələrin səfirləri ilə, diplomatları ilə görüşləri mən nəzərdə tuturam. Yəni bu baxımdan götürəndə təəssüf ki, biz yəni bilməli şəkildə demək ki, bu mütləq bunun hansısa müsbət nəticəsi olacaq. Amma bizim axı yadımızdadır, məsələn, tutaq ki, Azadlıq qəsrinin qərargahı əlindən alınanda, orada bir qrup jurnalist, o cümlədən indi həbsdə olan Qənim Məsahidə ölüm azlığına başladılar, azlıq keçirdilər. Amma hakimiyyət buna məhəl qoymadı. Heç bir məhəl qoymadı. Qərargah, yəni jurnalistlərin qəsrinin əlindən alındı, qəzet oradan çıxarıldı. Yenə də deyirəm ki, bilirsiniz, yəni bu jurnalistlərin artıq son silahıdır demək olar ki, təəssüf ki, bu ölkədə. Amma bunun nə dərəcədə effektiv olacağını deyəndə adam bir qədər elə təəssürat yaranır ki, sən pessimistsən və yaxud da ki, pessimist fikir aşılayırsan. Çox yaxşı olardı ki, bunun müsbət, yəni təzyiq tərəfləri olsun. Yəni hakimiyyət bu azlıq aksiyasını görüb müəyyən qədər fikrini dəyişsin. Amma praktikaya baxanda, bu vaxtdakı qədər keçirilən azlıq aksiyaların təcrübəsinə baxanda görürsən ki, təəssüf ki, belə olmur. Xüsusən də bu son 2-3 ildə, yəni siz də razılaşarsınız, etiraf edirsiniz ki, hakimiyyət demək olar ki, heç kimin rəyini nəzərə almır. Nə daxili ictimaiyyətin, o cümlədən yerli jurnalistlərin rəyini nəzərə almır. Yerli ictimaiyyətin rəyini nəzərə almır. Beynəlxalq təşkilatların rəyini nəzərə almır. İndi də bilirsiniz, yəni bunların əllərində indi təzə bir yəni təbliğat faktoru düşüb. Niyə görə Avropa Şurası və yaxud da digər beynəlxalq təşkilatlar Ermənistandakı hadisələrə qəti reaksiya bildirmirlər, amma Azərbaycanda bir şey olan kimi buna qəti reaksiya bildirirlər. Hakimiyyət Ermənistandakı hadisələrə baxıb, onsuz da sərt olan Azərbaycan gerçəkliyini, Azərbaycandakı siyasi sistemi bunlar biraz da sərtləşdirmək istəyirlər. Yəni bu istiqamətdə fikirləşən bir hakimiyyət azlıq aksiyasına məhəl qoyarmı?
Minnət hanım, hər ikinizə təşəkkürlər. Çox sağ olun, Hüseyin Bala Səlimov və Zəfər Quliyev politoloq studiyamızın qonaqları idi. Mən bir xatırlatma edim ki, Azadlıq Radiosu.az saytında jurnalistlərin həbsdən azad edilməsi ilə bağlı azlıq aksiyası səmərə verəcəkmi sualı ilə forum açılıb və bu forma daxil olarkən siz Azadlıq Radiosu'nun dinləyiciləri iştirak edib öz fikirlərinizi, şərhlərinizi saxlaya bilərsiniz.
Dengi saralar ey, yar yarın derman kimidir? Unsun ya yaz alemde bu alem, mene zindan kimidir aman? Burada yar derdi gemi kim eşidir?
Alıştım o dayandım.